Šogad atzīmējam latviešu grāmatniecības 500 gadi. 1525. gadā iespieda pirmo grāmatu latviski, un tas aizsāka latviešu grāmatu kultūras attīstību 5 gadsimtu garumā. Latviešu grāmatu kultūra kļuva par vienu no nācijas stūrakmeņiem, tādēļ latviski rakstītā un grāmatā iespiestā vārda vēsture ir Latvijai un latviešiem nozīmīgs laiks, kuru cildinām tagad, 500 gadus pēc pirmās grāmatas tapšanas. Iespiestā vārda 500 gadi ir mūsu valodas sakņu apzināšanās un vienlaikus valsts attīstības iespēju izgaismošana. Mūsu latviešu, lībiešu, latgaliešu valoda un tās izplatība par spīti ideoloģiskiem, ekonomiskiem un tehnoloģiskiem izaicinājumiem ir bijusi un paliks tautas pamatvērtība. Latviešu kodols un identitātes pamats. Sena un spoža zvaigzne daudzo Eiropas valodu un identitāšu saimē. Literatūras izstādē latviešu grāmata laiku lokos var skatīt sen iespiedumu kopkatalogu, kas aptver latviskos iespiedumus laika periodā no 1525. Gada līdz 1855. Gadam. Kopkataloga pamatdaļu veido iespiedumu apraksti chronoloģiskā secībā, tādējādi atspoguļojot latviešu grāmatniecības attīstības gaitu. Izstādē var redzēt bibliotēkas lielākā pielāgojuma veida audiogrāmatu attīstības ceļu, no lentēm līdz iespējai to ierakstīt dažādos datu nesējos. Savukārt, lai iepazītu Braila raksta grāmatniecības vēstures liecības, izstādē ir pieejama pirmā Braila rakstā latviešu valodā izdotā grāmata Augusts Deglavs pastarā diena – stāsts iz tautas dzīves. Tā tika rakstīta izmantojot veco ortogrāfiju un izdota Vācijā. Braila raksta grāmatu attīstības ceļu var skatīt Bibliotēkas Braila raksta grāmatu vēstures ekspozīcijā. Aicinām apmeklēt bibliotēku un iepazīt latviešu grāmatas ceļu laiku lokos.